Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона. А я вас покидаю. Вона сама все розкаже.
Ladies and gentlemen, зустрічайте. Найпотворніша жінка світу.
Знаєте, бувають людиноподібні мавпи. Ви часто їх бачили в нашому цирку. А є чоловікоподібні жінки. І хто з них симпатичніший, вирішувати вам. Але цей рідкий екземпляр ви побачите зараз на сцені. Ви побачите її. І щиро подякуєте Богу за ту зовнішність, яку він дав вам. Так конференція зазвичай починає шоу, хіба що сьогодні він використає пару жартів, які я сама йому підказала. Певно, завдяки моїй хворобі зростає і почуття гумору, і на відміну від моєї зовнішності, сподіваюсь, воно вас не злякає. О, скільки глядачів! Дякую. Дякую, що прийшли. Мені трохи важко проговорювати свої думки в голос, та й голос став дуже низький і грубий, але мій внутрішній. Звучить ясно, як чуєте. Я вирішила, що від сьогодні буду розповідати вам свою історію без прикрас. Як і артистам, в нашому шоу грим не потрібен. А хто захоче, той почує. Я народилася 20 грудня 1874-го в Плейстоу, що знаходиться в невмитому Істенді, як його називали. Східна частина Лондона, хто не знає. Четверта в родині Вебстер. З 8 діточок-квіточок, як казала мати. Така ж гарна, як і інші. Може, навіть трохи гарніша. Я успадкувала мамині правильні риси, білі зуби, блискуче волосся. Мої батьки, на щастя, не слідкували класичному англійському правилу виховання «пошкодуєш розги, зіпсуєш дитину». Лякали нас тільки робітним будинком, потрапляння в який тоді дорівнювало смертельному цирковому трюку, з якого, може, і вийдеш живим, але покаліченим. Робітний будинок – левова паща. Навіть не намагайся сувати туди голову. Цей звір не піддається дресируванню. Лондонські тумани залишаться в моїх легенях навічно. І навіть вдихаючи далеке повітря чужих вулиць, мені будуть вижатися припорошені борошном, як пилом торговці, що так знайомо вигукують: «Хрестові тістечка, 2 за пенні. Какао, всього за пенні». Я любила це місто. А воно не завжди мені посміхалось. Воно мало 2 обличчя, як і я. Певно, саме тому все життя я відчувала з ним невидимий зв'язок. Моє дитинство було бідним, але щасливим. Вижити, мешкаючи в робочому кварталі Лондона, то вже вважалося за велике щастя. Я рано пішла працювати, спочатку, як і всі діти з моєї вулиці. Після школи підробляла продажем овочів і горіхів, щоб допомогти батькам. Ви ж пам'ятаєте про небезпеку всіх бідняків? Робітні будинки. Тому в наш будинок я в кінці дня незмінно несла десь 6 зароблених пенсів. Або 5,5, якщо вирішувала нагородити себе гарячою, розсипчастою картоплиною. Найбільш корисною освітою в ті роки стало знання про те, що воду перед вживанням треба кип'ятити. Тоді є шанс не підхопити холеру, що, прийшовши на зміну чумі, сунула на задній план віспу, дифтерію, скарлатину і тиф. Та хто зна, де вони причаїлись? Може, он дивиться на тебе з твоєї улюбленої, бо єдиної, ляльки. Страшну і повчальну історію про воскову ляльку знали всі. Цю іграшку, що належала померлій від скарлатини дитині, не віддали на дезінфекцію, бо в печі вона би розплавилась, і вона, залишившись джерелом небезпечної хвороби, стала причиною смерті дівчинки, до якої потрапила в руки аж через цілих 15 років. Як бачите, тема хвороб і здоров'я викликала в мене живий інтерес, тому в 16 я влаштувалась до госпіталя санітаркою. Моєї енергійності, жвавості і цілеспрямованості вистачало на 12-годинний, а то й більше робочий день. Я виконувала купу брудної роботи. Людину з Істенда такої не злякати, вірно? А через декілька років, закінчивши школу медсестер, врешті-решт отримала хрустку новеньку форму. І 10 шилінгів на тиждень, а ще житло і їжу. Моєю героїною була Флоренс Найтінгейл, фея хрещена сестер милосердя. І ходячи вночі по госпітальних коридорах, я уявляла, як колись вона, легендарна леді зі світильником, перевіряла, як почувають себе хворі. Повністю змінивши догляд за ними, вона задекларувала речі, які тепер нам здаються простими і очевидними. Палати повинні бути чистими і провітрюватися. Інфікованих треба ізолювати від інших, а у хворих має бути окрема дієта. Але декілька десятків років тому це був справжній переворот, що набагато знизив смертність у госпіталях. А ще леді зі світильником наполягала: пацієнтам потрібні щирі турбота і співчуття. Шкода, що мені не судилося ввійти в історію сестрою милосердя, а скоріше пацієнткою. Але тоді в мої 20, думаю, леді Найтінгейл могла би пишатися такою послідовницею. Його привезли в мою першу зміну. Крові було так багато, що складно було зрозуміти деякі частини тіла. Акробат зірвався з-під куполу, кинув мені хірург. Готуй операційну. На ранок я прийшла робити йому перев'язки. З-під бінтів він намагався вичавити посмішку. Ви схожа на Янгола. А мене за те тепер зможуть узяти в цирк потвор. В нас тоді набирав популярність цирк Фінеаса Барнума. Я не знала, як ставитись до цього явища, і також не знала, яку роль в моєму житті зіграє це прізвище. Цирк був не єдиним способом розваг. Виставки трупів у моргах, таксидермічні салони і спіритизм. На останній вибір молоді падав частіше. Ми вчора ходили на спіритичний сеанс і навіть трималися з Джеком за руки. Довірливо розповідала мені сусідка по кімнаті. Сподіваюсь, він їх перед тим помив.
Боже, ну ти й зануда, Маріен.
Як там містер Томас Беван? Ви ще на стадії тусі-мусі? Який букетик сьогодні? Флореографія або мова квітів була суспільним захопленням ще з мого дитинства, а тусі-мусі, якщо ви раптом не знаєте, це такі маленькі букетики в мережених серветках, перетягнуті атласною стрічкою. І, звісно, вони часто виконували роль любовних послань. Всі знали, що букет червоних роз або тюльпанів означає пристрасть, рожевих – романтичні почуття, білі – щирість, а жовті – це знак дружби. Так що там в тебе сьогодні? Ось, дивись, карликові соняшники. Якщо не помиляюсь, це означає, що він мене обожнює? Ні, Маріен. Це означає, що він дуже старомодний. Але знаєш, флористи не такі вже й безнадійні. Тільки ти покваб його, бо з такою швидкістю залицянь можна дочекатись букетів на цвинтар. На перше побачення Томас запросив мене до цирку Барнума. Яскраве видовище з двома манежами, скачучими кіньми, слоном Джамбо, клоунами, акробатами, а ще ліліпутами, двоголовими бородатими жінками, товстунами і людьми-скелетами. Звідки мені було знати, що в майбутньому я стану частиною такого шоу? Життя – це взагалі шоу, і часом дуже несподіване. Тоді Лондон ще посміхався мені виганами Тауерського мосту, підморгував циферблатом Біг Бена, світився ліхтарями Ковенгардена. 1903 року, коли мені було 29, ми з Томасом нарешті одружилися. 3 роки до початку моєї особистої війни. 11 до війни світової, водночас катастрофи нашої родини. В нас було мало часу. Занадто мало. Якби Томас був трохи наполегливіше, може, ми би створили сім'ю раніше, та й не довелося чути це цокання язиком в родильному відділенні щодо того, як пізно я кинулася народжувати. Та в такій справі поспіх не потрібен. Я думала про те, що в нашій маленькій квартирці тепер є навіть душ. Я вибралась з невмитого Істенду. Бідність і голод залишились далеко позаду в дитячих спогадах. В 32 роки я відчула перші наступи мого ворога. після народження другої дитини, тому не думала зв'язувати їх з чимось серйозним. Постійні головні болі – це від недосипу, болі в суглобах. З двома дітьми нелегко. Падає зір, що ж, я не молодію. Як ви знаєте, в великих родинах жінкам вистачає сили часу на всіх, крім себе. Головне, що діти були чисті, ситі, а справи йшли непогано. Особливо в неділю квіти продавалися якнайкраще. То, може, їм і не доведеться починати працювати так рано, як я. Кажуть, зараз інші часи. Може, ми з Томасом дамо їм гарну освіту?
Як давно почалися перші симптоми?
Лікар суворо дивився на моє вже починавши змінюватися обличчя. Але краса моя ще не зів'яла, як тижневі нерозпродані квіти. Я скоріше виглядала дуже втомленою і ніби посірівшою під колір осіннього лондонського неба. Десь між народженням другої і четвертої дитини, відповідала я. Коли я прийшла до нього через рік, він не впізнав мене. Точніше, принесла в лікарню на розпухлих ногах своє повністю змінене тіло. Роздуті в суглобах батоги руки, сутулі плечі і голову на них, з неприродно витягнутим обличчям, перекошеною щелепою, випираючим лобом, м'ясистим носом і поріділим скуйовдженим волоссям. Від Янголу, стрункої красуні з ніжною посмішкою Мері Енн, не залишилося сліду. Діагнозу поставити не міг ніхто, як ніхто й не міг мене впізнати. Серед сусідів пішли чутки, що я п'ю, бачу, які мішки під очима, а чоловік мене б'є, он щелепу навіть зламав. І я його теж б'ю, бо така здоровезна жінка, і чи жінка це взагалі, точно дасть дачі. Та чутки невелике діло, порівняно з розумінням того, що моє тіло мені вже не належить. Воно тепер у владі хвороби, в якої навіть немає назви. Дивитись на себе в дзеркало і бачити незнайому і не дуже приємну людину. Кожного ранку я сподівалась прокинутися і знов побачити у відображенні себе. Робота в госпіталі навчила мене тому, що в кожного недуга має бути пояснення. Я від природи наділена красою, працездатністю, раціональністю, розуміла, що просто десь в механізмі мого організму стався збій. Ніби потяг науки різко зупинився, а я по інерції побігла вперед. Лондон тепер показував мені своє друге обличчя. Щирився на мене оскалом. Тикав пальцем з грайкою пробігаючих обідраних босяків. Гиготів випадковим п'яницею. Вжахався звичайним перехожим. І презирливо перелякано шепотів мені в ухо. О, пудало яке! Тепер всюди в місті я бачила тільки трущоби, злидні таксидермістські салони. Навіть там опудала були симпатичніші за мене. І черги в морг. Нова виставка. Приходьте подивитись на труп невідомої жорстоко вбитої жінки. Вечорами я стала помічати за спиною кроки незнайомого чоловіка в темному плащі. Що слідував за мною, я прискорювала хід, але на кожному повороті відчувала, що він не відстає. Я ніяк не могла розгледіти його обличчя. Він ховався від світла ліхтарів, та й зір в мене дуже погіршився. Але одного разу він зупинився біля таверни Корнуолліс. Світ з вікна упав на його лице. Я побачила білий, клонський грим. В руках він тримав букет рододендронів. І, віддавши мені його, розчинився в задимлених нетрях таверни. «Любий, ти пам'ятаєш, що означають рододендрони?» «Звісно, я ж флорист. Хоча ніколи їх не використовую», – обізвався Томас, кахикаючи. «Рододендрон – символ небезпеки. Я не пам'ятаю, коли саме почалася його хвороба. За купою справ і моїми проблемами зі здоров'ям ми опустили цей момент, але... Згорів він так швидко, що оговталась я тільки в момент формально виказаних слів співчуття лікаря. І з його погляду я так і не зрозуміла, чому він співчував більше. Тому що мій чоловік помер, чи тому що він жив з такою, як я. Але запам'ятала слова Томаса перед смертю. «Мері Енн, ти найкрасивіша жінка в світі, яку я зустрічав. 11 років тому, вчора, сьогодні і назавжди. Я з великої родини і звикла бути серед багатьох людей, але усвідомила, зі своєю бідою рано чи пізно ти лишаєшся сам на сам. Моя молодша Бетті так багато всього запитувала, а ви ж знаєте. Дорослість від дитячості відрізняється не тим, що в тебе стає більше відповідей, а тим, що поступово розумієш, які питання краще не ставити, бо пошуки відповідей не мають сенсу, а тільки забирають час. «Мамо, а де тато? А коли він повернеться? А чому ти така страшна? А правда, що тебе зачаклували? А насправді всередині ти красива, як на старих фотографіях. Насправді, всередині я дуже-дуже тебе люблю. І завжди буду. І неважливо, як я виглядаю, Бетті. Я тоді вже знала, що мені доведеться віддати дітей в інтернат. І не ставила зайвих питань в порожнечу. Де справедливість, як так сталося, що таке щастя і чому в моєму житті його більше нема? І чи було б краще, якби зараз, як багато інших жінок, я би проводжала чоловіка не війну, а сама б пішла медсестрою? Але все ж деякі відповіді були потрібні і мені. Я пішла до таверни Корнуоліс дізнатись, хто той незнайомець, що всюди ходить за мною, але я не змогла знайти її на тому ж місці. Замість таверни була бакалійна лавка, а на питання про таверну продавець здивовано сказав, що вона вже багато років як зачинена. Та на виході я побачила аркуш паперу, схожий на старезну афішу. Піднявши її, зрозуміла, що зображений на ній мій незнайомець. І напис «Неймовірне шоу клоуна Джоя. Приходьте подивитись на батька клоунади Джозефа Грімальді». Папір розсипався в мене в руках. Що ж, тепер я знала ім'я мого переслідувача. Чи його загубленого в лондонських вулицях духа? Чи ім'я свого божевілля? Я призвала на допомогу все своє почуття гумору, яке могло залишитись у самотньої матері, бідної людини, вдови, невиліковно хворої. Я поборола цей погляд затравленого звіра. Я сховала весь свій сум і біль у величезні мішки під очима, взяла себе в ці огрубілі руки і почала боротьбу. Я брала підробіткою всіх, хто не відвертався. Я вмовляла людей взяти мене служницею, вказуючи на те, що непоказова на вигляд прислуга – це добре, що така зовнішність, щось типу дешевої уніформи, розумієте? Я працювала, як завжди, сумлінно і охайно, не звертаючи уваги на біль в суглобах і на те, що пускали і випроваджували мене з будинку, суворо лише через задній хід. Я падала з ніг, але грошей не вистачало катастрофічно. Як я сміялася, коли випадково після роботи побачила ту об'яву. Як мої діти колись в цирку. Конкурс на звання «Найпотворніша жінка». Я так сміялась, що навіть присіла на бруківку від сміху, почувши від перехожого «Розсілася, п'янь!». Та я виграла той клятий конкурс. Згораючи з сорому, побачила новину про це в газетах зі своїм фото. Достаю розгублено в темному пальто з поглядом в нікуди. І моє волосся схоже на безглузду шапку. Але солідний грошовий приз перекрив почуття сорому. Після цього Клод Бартрам, що цей конкурс я організував, агент цирку Барнума запропонував мені роботу в американському шоу. «Вважайте мене шукачем талантів, місіс Беван. Ваша нестандартна зовнішність, ви хотіли сказати, потворна. Так ось, я шукаю для шоу таких людей, як ви. Моя хвороба не мій талант, а моє нещастя. Але, як і талантом, тільки вам вирішувати, як ним розпорядитися. Містер Бартрам, мені потрібен хороший лікар, а не публіка». «Хороші лікарі дорого коштують». Я відхилила його пропозицію. Але він виявився більш наполегливим, ніж Томас в свій час. Переконав він мене словами: «Я пропоную вам роботу не з жалості, а з бажання заробити. Це бізнес, і ви можете стати його частиною. Ніхто з жалості не буде платити вам такі гроші, як я.
Подумайте про це. А також про своїх 4 дітей.
Та що вам? Життя – це суцільне шоу.
Але в когось це шоу-потвор, додала я, підписуючи договір. Я думаю, ми спрацюємось. Він був правий, що зараз я могла дати дітям? Красиву душу, поради про життя, яке я так і не прожила? Чи, може, спільний похід до робітного будинку? Ні, я повинна скористатися цим шансом, забезпечити їх, навіть якщо для цього доведеться їх покинути. І я бачила, як безжально пожирало людей моє місто, перетравлювало, сміттям залишаючи на темних вулицях в одній купі з кінським гноєм, кістками, золою, де на ранок будуть копирситися тошери, вишукуючи здобич на продаж. Я відчувала, як Лондон виштовхував мене. Я дивилась на Темзу, Вестмінстер, і Біг Бен замість відбивання часу ясно проговорював.
Геть, геть, геть.
В 1920-му я покинула рідний Лондон, зійшовши на корабель, що прямував до Америки. І на відміну від мене, зазвичай таке похмуре і дощове місто не проронило й краплі. На кораблі із знайомих я встигла побачити лише тінь мого супровідника у гримі клоуна. Місце прибуття Коні Айленд, цирк Дрімленд. Початок мого зіркового шляху. Я працюю у фрік-шоу «Дивні люди» Семюеля Гампертса. Головне ж ховається в деталях, правда? Якщо коротко описати моє життя, то яка картина вимальовується? Вона народилася в робочій родині, працювала простою медсестрою, але потім відкрила в собі артистичний талант і, повністю змінивши життя, стала артисткою цирку. Оплески, пані та панове. І якби до цієї історії не докласти мого зображення, то який шикарний образ ви собі уявили, так? Моя робота полягає в тому, щоб виходити на сцену перед глядачами, що дивляться на мене з сумішшю насмішки і огиди, під жарти конференціє. Відколи я стала артисткою, наді мною не перестали сміятися, але тепер мені за це хоча б платили. Чомусь багато людей готові платити гроші, щоб подивитись на твоє жахливе лице. А красива душа глядачів не збирає. Моя уніформа – це неоковирні, блискучі, безформні сукні, що повинні підкреслювати чоловікоподібність моєї фігури. Хоча сказати по правді, виглядаю я як чоловік, якого б точно не назвали красенем, але б і не обізвали чудовиськом. Скоріше сказали, нормальний мужик, чолов'яга, роботяга. А ось мій робочий колектив. Знайомтеся. Там стоїть татуйована леді Джин Керол. Тут, бачите, сидить товстушка весела Ірен. Вона дуже мила. На жаль, вона не може стати самостійно. Ось леді Ольга. Жінка з найдовшою бородою. А там боксують карлики Мо і Джо. Це вони репетирують свій номер. Он Тоні, хлопець-алігатор. А поряд з ним Лайонел. Чоловік з обличчям лева. І людина-сова. Мартін Лаурелло, що вміє крутити головою на 180. Погодьтеся, нам всім іноді не завадить розвернутися самим і своє життя на 180 градусів. Серед глядачів я постійно бачу, хоч зір мене майже покинув, того самого чоловіка в гримі клоуна. Він ніколи не сміється. В 1925-му я взяла участь у всесвітній виставці Барну Майбелі і братів Рінглінг у Парижі. На фото ви можете знайти мене між елегантним товстим містером і містером, що апетитно заковтує шпагу. Гонорари дозволяють мені відкладати достатньо для дітей, а також мати надію на лікування. Принаймні, так було до певного моменту. Я стала пацієнткою відомого американського нейрохірурга Харві Кушинга. І після довгого очікування в 1927 році професор Кушинг назвав ім'я мого невідомого ворогу.
Акромегалія.
Що це? Як з цим боротися? Це ж добре, що є діагноз, так?
Немає лікування, мені шкода.
Я схопила професора за руку і, наче здалеку до мене доносились його слова.
Вироблення надмірної кількості соматотропного гормону. Мутація гену білка GS-альфа. Знущання над організмом гормону роста. Ось воно що. А чи не може разом із ним збільшуватись якийсь спеціальний гормон духовного росту, який би підносив тебе над усіма негараздами? Лікар, вибачте, я жартую.
Це не ваша провина.
Дякую, професор. Це краща новина за сьогодні. Я яскравий приклад недосконалості світу, а також недостачі наших знань про нього. Я зрозуміла, що вороття немає. Певна річ, я ніколи не прагнула слави, я б віддала перевагу звичайним сірим будням, де немає місця моєму фото на афіші фрік-шоу «Дивні люди». Хоча що сказати, я мала змогу оцінити цю роботу гідно. Тут хоча б колеги точно не будуть обговорювати за спиною твою зовнішність. Чи насміхатись? Мені зовсім не подобається називати наше шоу цирком виродків. Я б сказала, цирк на виворіт. І якщо вам не приносить достатньо насолоди той блискучий цирк з його занадто солодкою ватою, мильними бульбашками, від яких пече очі, фігуристими артистами, білозубими посмішками, то ласкаво прошу до його темного боку. В житті теж два боки, як і в містах, як і в людей. Цінність праці для мене була важливою все життя, і зараз мені важко змиритися з тим, що єдина користь, яку я можу дати світу, це жалюгідна оболонка. І чи маю я право називати себе артисткою? Тому я втішаюся тим, що всередині себе жонглюю словами, саджаю своє почуття гідності в шпагат. А яке неймовірне сальто виконує моя самоповага! Ви ж самі бачите! Я теж свого роду Гаррі Гудіні, знаєте. Ми з ним навіть народжені одного року. Я пройшла крізь стіну відрази і нерозуміння. Майже таку ж міцну, як із цегли. Вибираюсь із ланцюгів протесту, випливаю з глибини відторгнення на поверхню прийняття себе. Я буду виносити на сцену свою боротьбу. Любов до життя і любов до своїх дітей. Я знаю, в залі, як завжди, буде мій давній знайомий клоун, але сьогодні він буде без гриму. Бо тепер я готова розказати свою історію без прикрас. І нарешті я побачу його лице. Хоч я вже знаю, під гримом весь цей час ховалося моє власне обличчя. Що ж, скоро мій вихід. Готуйте свої долоні для сильної і неймовірно красивої жінки Мері Енн Беван.
Постскриптум. Мері Енн Беван працювала в цирку Дрімлет до самої смерті в 1933-му у віці 59 років. Акромегалію почали лікувати тільки в кінці ХХ століття. Як склалося життя її дітей, невідомо, але відомо, що Мері Енн змогла фінансово забезпечити їх всім необхідним. Згідно заповіту, її поховали в Лондоні, бо місіс Беван дуже його любила. І місто прийняло її в останні обійми. А я нагадаю вам про важливість підписки, відгуку і будь-якої зворотної реакції для підтримки мене і просування подкаста. Так що, якщо слухаєте мене на Apple Podcast, то обов'язково ставте зірочки. І дякую, що слухаєте.